bambu ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Sango na elobeli eye opoko ilamu pebuye ibula muna banso na linakade misu linene lia sango na lola kala Amerika na lukota la lingala Wuto Studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na matadi na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi mi salami ya bango puna kupa milabu mati bwantalo ya carburant.
Toto lobi anantanga tozo kota na procedure et puis biso pe to lobi na bango 700 francs na bino bezo tuni baka lokola déjeuner.
Mabota koleka kama mine ina ndambo mazali kolala libanda utobo mwati bwa mai makasai na mboka Dimalumbu na engumba Bandundu na ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangili sungi.
La rivière Kasai a débordé de son lit, Mai Kotinamboka, ba école Zindi, Bandako Zindi, Misusu Ebukani Kobukana, même centre de santé Zalina Katia Mai.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Boulamba koyamba Mosali Masano Rock Bodo Makabela oyazali mukambi ya collectif des artistes et des culturels akak na ekolo Congo démocratique Bodo azali kolebela misala bayintoki et bazali ko luka kosala na botiami ya ministre ya sika ya culture Pepto Pintoki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwantambo kasi yangu toko pesa bino sango na bokuse. Bosambisami ya bato koleka ntuku misato baye bakanga maki po na bomeki kokweisa bokonzi na Kinshasa omokolo mwazumi na libwa muliki bokobanda omokolo mwamosala mitano mokoya na boloko bonini bwa seperka makala liboso ya tribunal ya basuda ya Kinshasa Gombe. Kati na bato bakosamba ezali bongo na Marcel Malanga mwana ya Nkondo Christian Malanga mukambi ya bato bamandoki baye bakota qui n'a ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Palais de la Nation. Christian Malanga abomamaki na mubulu mwango kolanda maye mampinga malobaki na mibutuku mibale na moko mwana ya Christian Malanga oyo azomaki na passeport ya ekolo Amerika pe ya botama na mama moyi Amerika. Marcel akozala elongo na bayi Amerika basusu babali ezali moninga bayi ya kilasi ya kalate ya bobeti football ya Amerika Taylor Christa na Thompson Benjamin Zalman na Poluna na mibutu kumi tano na misato oyu alubami kusala mbongo ya bangi ya lisalisili ya minganga Jean-Jacques Owondo soda ya kala penganga ya boyebi ya mambi mabokengi pe mampinga oyu akomaki kusala bomo pesi toli ya mokambi ya kala ya aner Daniel Lisadisu akosamba pe lokola elongona batu banso bazomaki na ndako na ye kolanda auditora militaire batu baye banso ba fundami komema kumeka kukwisa bokonzi kumeka kuboma mokonzi bodongolo meso bozwami na mandoki pe masasi mabitumba na bubuki mibeko bosangani ya bato mabe kupesa misolo na bodongolo meso pe bongo na bongo. Bato tuku sambo na sambo bakufaki na boloko to na bokangami na sanza amini yeliki na ekolo Congo démocratique elakisi mokanda bureau conjoint des Nations Unies mpona makoki mabomoto ebimisi motango mwango momati na 50% koleka sanza eleki bato tuku misato na mibalinde bakufaki na etuka ya Nord Kivu. Tukumi bali na Libwandi na Kwilu, sambo na Congo Central na mitano na Tanganyika, misato na Okatanga pe moko na Kasai Central. Tina aliwa ezali mingi mingi bole kibwa bato na bisika ya bokangami, lolenge ya mabia kubika na bokangami, bozangi bilei pe ya lisalisi ya minganga. Misala miambo bimisi bato na boloko, misi mibimisaki koto yoko na kama sambo na baboloko mingi ekolo Congo Demokratiki. koleka bato zomi na mwambe ba bomami na kokata mami tu lobi leki na bato ba fundami kozala bato mboki ba ADF na mboka Masau na territoire ya Beni na Nord Kivu ba imboka balobi ete basi mwambe bazalaki kati na bawei mokambi ya société civile lobi ba ADF ba kota kisima na bolongi bwa mampinga FRDC maye makindaki kupesa maboko na bitumba mazali kosala elongo na mampinga ma Uganda UPDF na nzela ya Mangina Lukaya na Mambasa nzoto ya mwasi moko ekutamaki etumbama na ndako waye. Moto monene mopelaki lelo sima na nzanga na esika bakima bitumba bachama na Lushagala penye na Goma na Nord Kivu. Moto mokote akufi kulanda mukambi ya esika yango bato koleka tuku misatu na moto ba kufaki omokolo mwa misatu ya sanza ya mitano na babompe ba obi ekoyaki na esika eye na bitumba kati na batumbuki ba M23 na FRDC. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Rusi, a sukisi mobembo mwaye na Afrika na ekolo Chade pai ya komaki bangonga eleki. A lekaki yambo na Burkina Faso sima na kuzala bongo lobi leki na Congo Brazzaville pa yakutanaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso alaki ete Moscou e kokoba kobakisa batei ya mampinga na Burkina Faso akomaki Ouagadougou lobi na mpokwa Sergei Lavrov azalaki kosala mubimbu mwango huto libandela ya mposo. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika komilelo na Paris na France epa ya yambami na ministre wa yambo Gabriel Attal po na milulu mia bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemato ya bokoti ya baibalonga ki bitumba ya mibali ya molongo na Normandie. Mobembo mwango mozalipe po na kobeta sete na bosinga ya bosangani ya bokasi ya OTAN. Papa wa Roma apameli bato ko bosana na lumbango mayi maleka na mokanda kumi na bokanisi mibu tuku mwambe ya debarkemento ya bokoti ya baibalonga ki bitumba na ya mibale na Normandie. Papa wa Roma akebisi molongo na matata masusu makoki komema mokili mobimba na bitumba bikasi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye edi sango. Na mataji na Congo Central ba kumbi mituka ba telemisi misala mebango po na kopamela bomati bwantalo ya carburant. Polanda sango yango na Spef Mpanzo.
Bomati ya karibiron na ngomba matadi yango isalaki ete bakumbi mituka to ba chauffeur taxi bale banako greve bango balobi ete lokola essence mati basenga na bula matadi ba matape course ya transport e komana 1000 francs congolais na simana yango bula matadi abemisaki ba mangomba nyusu ya bakumbi mituka to ba chauffeur taxi na tina ete bale banako sola pola likambo yango. Ministre ya transport na kombo ya Mak Matondo ye asakoli boye po na tina ya likambo yango.
Nous venons d'arrêter quelques mesures.
Et si tu joues le lingue kali, pour la koye bako, si ça le kambo yango, tu sali lingomba moko oyo et ko sala boloki loki pour le tina le kambo yango, pe ba pesa biso rapport. Kasi, ba imbo kaya, lingomba ya matadi, ba yeba ete tole ko sala pour na bango nyoso. Ba fouta 700 francs pour na bakoursu nyoso oyo bako kiko zoa. Kino te ko luka le lingue kali, te ko si ça le kambo yango, na nenge moko oyo isengeli. Nangambo ya lingomba ya bakumbi mituka, vice-président na bango na kombo ya Mabashi, ye apesa ki rapor na baninga na ye bakumbi mituka, ba oyo bayaki ebele na ndako ya mokambi ya etuka ya Congo Central, esika bakutanaki na ministre ya transport ya etuka ya Congo Central, alobi boye.
Balobi boye, en entendant, tozo sala ba lobbying, parce que oyo eza province, mais national paysali, instruction oyo gouta na Kinshasa, bango pe l'état bazo travaille to kota na commission, ba accepte, toko matisa biye, me balobi, en entendant, tozo kota na commission, on a bayoka gouverneur na Kinshasa bango ba lobi boy achana nou 700 francs en entendant biso to lobi en entendant tozo kota na procédure et puis biso pe to lobi na bango 700 francs na bino bezo to mbaka lokola déjeuner madi amwa to kudi ya tete lokola bo lobi eza na quelques temps tozo kota parce que vous allez rester menu tozo kota to sali équipe to sololi betwe baga sesambeno lokola dejeuner to zobula bien te
bosunda lisusu ba kundi mituka to ba chauffeur taxi ya ingumba matadi ba singi na ba kundi ya mpulusu ba iba na kosisi la bango o wabengi mutungisi ya mpulusu oyo bazaka na nzela to ba roulage uta matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika
matendo mingi spef mpanzu Mabota kuleka kama mine hii na ndambo mazali kulala libanda uto bumati bwa mai ya Kasai na mboka Dimalumbu na Ingumba Pandundu na Ituka ya Kwilu. Mabota mango mazali na bwale pe mazangi lisungi. Di ndiaba.
Mabota ya baibazwi fasi awa na mboka Dimalumbu na Kwilu ezali mingi maibazalaki kosala kala na sekae kompani ee ezalaki kubimisa mafuta ya mbila mpe kauchu na graba ndundu Kasai mpe na Ekwater. Kompani yango ekufa kasi bato bae patikala na mboka Dimalumbu wana kosala wabinanga na bango mpe mafuta na nzela ya mamalakse. Bumatibwa mai ya Kasai bozindisi bisika biabango. Pato bango bazali koluka lisungi lisangalieko na kombo ya communauté des jeunes leaders na bokusa seijel ezali komeka kopesa bango maboko jua lingala ezwaki maloba na mokambi ya seijel sedik football ongambo na bango mpe lisangali ya société civile ya Kwilu mpe balobaki mpona kotalisa wale ya bato bai toyoka mpe mokambi ya société civile force vive ya Kwilu Placide Mukwa
quartier Dima eza moko ya bakarte ya ville ya Bandundu na komini ya Basoko ezindaki na mai ya mbula to inondation. Ba ndako nyonso ya Dima population bana bakenda lisusu kelasi te, bato bakenda lisusu bilanga te, bato bakoma kolala na ba ndako ya Nzambe na bitele. Na wana biso tozobwaka mbela na bato nyonso oyo ya mitema malamu baya kosonga baninga na biso ya Dima humanitaire ba association ya ba ONG humanitaire baya na bilamba bandeko babungisi biloko nyonso bandako ekwei bazobika na kaka baya kosonga bango na ba vivre na ba non vivre lokola ba tolobaka na lopoto parce que beleli to beleli kino mokola lelo zwi ata lisungi moko te ce n'est pas normal.
Jua lingala ezoki pe ntango ya kotuna mituna epai ya mokambi ya komini ya Basoko komini epai ya lokalite ya village Dima Lumbu ezwani tolanda mokambi ya komini eye Kasibe Kibongo.
Tozali na quartier Dima Lumbu moko ya bakartier ya komini na biso ya Basoko. Ça fait plus de mois ke quartier oyo population ezali koniokwama ezali kovivre na kokoso parce que ya rivière Kasai a débordé de son lit, mai kotina mboka, ba école ezindi, banda ko ezindi, misusu ebukani ko bukana, même centre de santé zali na kati ya mai, au moins 5-6 écoles zali na kati ya mai, banda ko ya batu, à peu près ba 300 ménages ezali ya kokoso, antenne e s'effondre penza e kotina mai, bato ba perdre biloko na bango, bazola la à la belle étoile, pasi penza ezali makasi. Tobi ete soki moto walungwe esika na ya bomesani ya vi epesaka pasi esika ya kolala ezalite kolia ezalite mwaye avake na ba okipasyon na ye ezalite mwaye ya komela ya malamu ezalite vama population ezali na pasi komunite ezali na kosufrire po na inondasyon oyo esalemi na kati ya kartye Dima Lumbu moko ya kartye ya komini na biso tozali kobenga ba tunyoso ya mitema malamu ae ba kokiko prete me forte na komine obaya batala bandeko oyo bazangi bisika ya kolala bazangi bilamba ya kolata bazangi eloko ya kolia esunga bango po ete ba koka kobika bango pe bana na bango bongo na kotenga pe na gouvernement central oyo bazoyoka biso soki bakoki pe kodepeshe na lombango ekipe oyo ekoki koya kosunga
uta engumba ya Bandundu
Ma tenu mingi dingi abasika, ekomitango ya lina kanabiso lokole, Antoine Roger Bolamba koyamba bongo moko na basali masano rock bogo ou yazali bongo, mokambia collectif des artistes et des culturels na ekolo Congo démocratique. Tulanda lisolo na bango.
Uh.
Rock Bodo Bokabela uzali moko ya lingumba uyuyo babengi na ekolo Congo Démocratique CAC elingi kolakisa collectif des artistes et des culturels mbote na yo esika uzomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa Antoine Roger Bulamba mongongo ya Amerika.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosola na biso na lulaka la Amerika awawa motuna na biso ya libuso ezali vraiment ya botokota na bozindo meka yo mokona no ko se presenter libuso ya bato bazali kolanda biso sikoyo bayeba Rock Bodo azali nani.
Matondo mingi nde Antoine Roger Rock Bodo azali artiste comédien président ya directeur artistique ya compagnie Africa Création mais mingi nazali coordonnateur en exercice ya collectif des artistes et des culturels CAC na Bokuse.
Matondo mingi tomoni mikule leki CAC parce que olobeli yango etindi mokanda ya kotonda botondi to ya félicitations na mama ministre ya culture ya sika oya uti ko ponama na mama ministre mama premier ministre Judith Soumino Atuluka. Alors mama ministre ya sika kombo na ye mama Yolande Elebe Mandembo botindi il botinde lié message ya félicitations wana pona nini.
Matondo mingi nde Antoine Roger. Alors totindi message ya félicitations wana pamba te mama Yolande Asali bongo eyano na bitumba oto bande kobunda oto lobaki ete esengeli mpona secteur na biso ya culture art patrimoine etekeme liboso esengeli batia mokambi na yango azala moto oyo ayebi culture auti la culture art soit azala praticien na yango bongo mama Yolande azali moko kati na bango parce que azali poetesse mpe écrivaine. Alors na mibu na mobu 2018 ndeko bandaki bitumba wana 2018 ezalaki ntango mbongo wana bandeko kolengela ko manamboka na biso tope alternance de pouvoir ndeko ezali lokwa makambo ezobongo wana toluka mpe biso tosangana topesa mayele na biso na bato bakokamba mboka lobi mpo batombola secteur na biso nde toyaki kosala CAC collectif des artistes et des culturels mpe tobandeko tobengisaki mayangani moko babengi forum de culturel première édition mpona koreflechir kolakisa kosangisa mayele elongo na banganga mayele na domaine ya culture et art na patrimoine teme ya liboso ya première édition ezalaki la culture face aux enjeux de l'heure me tozaki likanisa oyo bon olieu tozalaka kaka libanda lokola société civile lokola groupe de pression mefeli mpe totimba yoko moko kati na biso bakota mpe esika oyo badesini za kokamatana mbe na 2018 wana omonaki bandeko misu bakendaki na deputation e voilà mais tokontinue kaka bitumba nde lelo komona ke balimoli moko kati na biso oyo azalaki coordinatrice adjoint na ebandela ya CAC mama Yolande Elebe yango omoni sangi esalaki biso motema tobali no mama première ministre Judith Soumino na bokasi ya tata mokonde ekolo Félix Antoine Tshisekedi bayoki mbela na biso mpo mama Yolande azali moko kati na biso azali auti na lisanga ya bato ya culture mpe toza na elika ete soki baartiste nyonso mpo kaka esangisi bato nyonso esangisi bamusicien bacomédien baplasticien bamodeliste baécrivain donc bato nyonso basalaka art bato nyonso baza baculturel baproducteur na bajournaliste animateur culturel nde yango moni bato nyonso congo lelo basepeli mpo bamoni baloboli oyo batie wana azali moto oyo akozala apprenti te na kati ya ministere eza kokamba
Rock Bodo tomoni tolandaki na mwa bilili mikolo eleki bozalaki na consultation boyambamaki pa mama premier ministre bongo na bafoto tomonaki etambolaki na toile yo ozalaki wana bongo na mama wakomisika mama ministre ya culture mama Yolande Elebe epuis ozalaki mpe na elombe mosusu ya culture ye moko mpe komona ye susu elombe papa elombe moto monene ya culture ya ekolo Congo Démocratique kuna mpona nini na kati na bino bomona ki yango ndenge nini kasi bomona na ki boza ki pe yonde ko yebisa ki biso na president Niu Kalongo wa representa ki Sokoda kasi na kati na bino nyoso wana mama ministre mama premier ministre Aponi mama Yolande Elebe siko bino nyoso ba artiste ba homme culture bo se retrouver na bopona miwana bozani sengo ya makasi
atukanga matin de vingi de Quentin Roger photo na mona ki zaki ya solo tango mama premier ministre mama Judith ayamba ki biso na concertation biso to zaki wana ngai na zaki ko représenter CAC collectif des artistes et des culturels en tant que coordinateur pe li sou conseiller il y a association nationale du théâtre populaire et cinéma où Kangami et Kambami na président Masumu na président Elembe avec qui le corps secrétaire général puis jury conseiller juridique tout ça qui est sur la président Nyokalongo qui na compte à Sokoda maman Yolande qui avec qui cette fois là avec qui le corps femme de lettres avec qui elle s'en est femme de lettres il est Simana Yango et ça qui makanisi na biso oh maman benga ki biso toi total ça y est makambo oyo à discuter tout ça dans le secteur de la mission en tant que la société civile pour dire que c'est un recours à la nabe politicien. Mais en gros, on a que c'est la concertation a eu qu'on nommait Maman Yolande, non pas la côté d'un parti politique, mais en tant que technocrate et notre société civile. Yango moni za esengo monene toza ki nango mais tout profite te tobe tambela na ba artiste nyonso ya batisiki nyonso batsai maboko po tolingie ke manda na ele kamalamu po etikala libela na ministere wana moto oya yebi culture te aya lisusu wana te ezala te lokola baposo wana optike ya longo bakota politike bakaboli gato ona yo topesi bino ministre ya culture bon bapati na ka moto ayebi na ye makambo ya culture mpe aya kosala apprentissage na ministere nde yango moni esengo toza na yango wana
ya ezali malamu mpo bozonga mpe lisusi mate boleli leli mpe mingi te biso bazotindela biso kaka bato oyo bayebi na bango culture te bato oyo bakota ata théâtre te ata filme kutu balandaka te ata danse moko baintéressaka yango te lelo bozwi sikoyo professionnel ya culture mais kaka oyebisa biso na bokuse bio profil portrait ya mokuse oyo yebi ya mama ministre ya sika mama Yolande Elebe Mandembo.
Mama Yolande Elebe Mandembo azali vraiment au balubara na lopoto une actrice culturelle donc azali bena au balubara personne ressource na domaine ya culture et art d'abord azali écrivaine aza poétesse akoma babuku na ye et puis azali coordinatrice adjointe ya CAC epai e wapi abane kobimisa pe mayele na ye makanisi na ye mpona kotombola secteur na biso il y a culture et art dans tous les domaines et Azalaka journaliste Kala et qui papa naïe Azalaki journaliste Molen et Natango Zayou papa Philippe Elebe je crois de Yébié alors na parcours d'un kaka Azalaki il y a beaucoup ma place Azali Azalaki avec ma grandeur d'attaque Azalaki était présidente de la Flamme des Lettres du Congo Felco Bongo gouverneur Yassine a équipé de nommer comme état conseiller culturel il y a gouvernement provincial il y a Kinshasa Simone Ango quand on a pu qui Maëlle Maëlle Bokas Maëlle Souka a commis ça qui est commissaire général en charge de la coopération et francophonie aux équivalents il y a ministre provincial c'est à dire au moment que en fait il y a un attaque au calvaire au bien à vertébrer
yes en tout cas où on a déjà les alimingi déjà ils ont monna vraiment que bâtir la femme qu'il faut à la place qu'il faut s'il faut na le bon dengue wana en tout cas rock modo parce que toujours qu'il est moi mouké na souka ya masolo na biso mais quand qu'on bisa biso bino moko yo lokolo zo représenter ba professionnel la culture nyo surtout ya ekolo bozaline sengo na ndenge mama Yolande Elebe akomi ministre ya culture meka koyebisa biso ba tante na bino ezali nini oyoyo bokozela ye asala
merci bingi de Quentin Roger ba tante na biso ndenge ezali wana ye moko pe ayebi yango mpo azali yoko ya batu oyo tobandaka kobundela tobandaki kosangisa mayele mpona kopesa bakonzi badesider babomisa secteur wana donc ayebi yango ezali rezi mpo makambo wana nyonso tobandaki kosala yango sous forme ya memo sous forme ya il y a ma proposition, toute ma résolution. Il va dire souffrir car en application. Mais il y a des gens qui ont vu ma moyen et politique naïe, et puis ceux qui sont artistes, ma culturel, ils sont accompagnés, en tout cas, ils sont venus. Maintenant, ils sont venus. Nous, comme on a dit, ils sont venus dans la politique culturelle. La politique culturelle, nous, on a dit, donc, loi fondamentale, on a pour définir le principe de base, la culture, la politique culturelle et l'égalité. Mais je crois que c'est un bon. Tout ça, il y a ma proposition, mais je suis en train de tiroir, il y a ma ministre, et comment parlementer, ou bien à ce niveau du gouvernement, on va retrouver ça, la même forme, il y a décret,
to loi
Mobimba arrêté ou bien loi Mobimba c'est ça la marathée
to likia que mama il est au salaire yami balé
en tout cas il y a mis balé et gali statut de l'artiste au moins gali mboko et tondin qui t'a kaza yaba polta te rezoul que la bisote du tumba na est mais tondin qui t'a yaba talent yaba artiste et délé que mon talent dans le domaine de la musique, talent, ma mission est de faire des films, de faire des photos, de la culture, de la rumba, côté comme patrimoine immatériel, il y a UNESCO.
Imagine.
Dans le secteur de théâtre, il y a secteur, il y a art plastique, nous avons besoin d'un génie, dans le secteur, il y a mode, dans la lettre. Alors, statut de la banque, les amis. Soit il n'est pas foutu à l'impact, bon, l'État a qui payé sur le plan social, sur le plan sécurité sociale. Il a défini.
Tant que le statut n'a beaucoup, c'est 30 secondes, Bodoye, c'est ce statut à nos lignes qu'on sous-entend, Nini, tant que le statut.
Statut est allé, qu'on est artiste et femelle, à ça la mini, dans l'État, ou l'État, à ça les laïe, mini.
Ok.
Et qu'on permette d'artiste, qu'on va la sécuriser sur le plan social, avec des choses à faire, il faut pas toi l'État, et puis en contrepartie, l'État a d'autres garanties liées.
Donc, on va vous coquer tout ça, la moussala n'a été. Ils ont dit bongo. Mais quand vous avez vu ça, il y a mis ça tout. Attends, t'as mis ça, l'Oba.
On a dit papa, Antoine Roger. Maintenant, on dit tout, et dans le service, nous, on va faire la culture, elle va bien en face à un fonds d'assistance sociale aux artistes et écrivains du Congo. Ce que quand il va dire, on a un lelo, ils ont le coup là. Donc en rumba, ça n'est ni au Kinshasa, la rumba, ça n'est ni au Kinshasa, la côté la théâtre. Donc la ville à Kinshasa, tu vas dans la salle ni ballet, il y a l'État, l'infrastructure, l'État, tu vas dans la salle ni l'État. Sur le moment, il va mais il fait de l'abrement souka. Ça lui a zo, mais éviter ce qui vraiment va trouver par contre la solution. Or, la politique est celle de l'État, il y a 100 développement à la base, il y a 145 territoires. Mais c'est cela qui propose la première ministre, tout cela qui était dans chaque commune, dans chaque territoire. Il s'est mis dans la salle, il y a spectacle, il y a salle polyvalente, il y a art, il y a culture, art, il y a le spectacle, il y a théâtre, il y a musique, il y a bibliothèque, il y a des temps là, et il va occuper autrement, au lieu de faire un bon mot, il y a une divagation, il y a des créés, un phénomène, tout le monde, la colonne, la délinquance urbaine, et ça m'a l'amouté. Voilà un peu la dépoussée. Ma priorité, et puis, il y a une copie privée. Il y a une copie privée dans mon solo, copie privée dans mon solo, 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 dans ekotaka na mboka na biso lokola basali na kaba œuvre ya parti nde basengi kofuta oyo babengi copie privé mpe ekotaka mbongo ebele na bamboka misusu
ndenge moko na redevance
ezoka yango te na redevance voilà.
Ok, Roko Bodo, Makabela, Wazilibongo Mukambia, collectif des artistes et des culturels, Kolobela, politique, ya Mambi Manto, qui basali Kozela, Nambula Matari, Yamika, Yangonde, Sukisi Tango, Yamukilalelo, Kasiyamotu, Yezalaki, Etena, Matadi, Bakombi Mituka, Batelimisi, Misalam, Yabango, Punako Pamela, Bumati, Bantalo, Bwaka, Biron, To Pesimato, Domingi, Na Michel, Joseph, Na Sidrak, Franklin, Umzele, Amasini, Toko Bakolanda, Lula Kalamerika, Ngai Kombonangai, Edi Isango.